Adrián Boaméndez segundo Soa. En hipógrifos negros con pel de leopardo, en centauros metálicos de touros feroces, baixaban os domingos a conquistar a vila. Eran os apaches dos outeiros de Uralita, guerreiros criados nas cabinas dos tractores, no territorio salvaxe das granxas mestizas. Mozotes de motos rudas e falas de jato, indios obscenos de lingua e frecha envenenada, con camisas tatuadas de rosas e pistolas. Montunos, esos non te son más que unha panda de montunos. Far West, Carlos Negro, página 53.